Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og i studio, alltid større enn seg selv, vår utmerkede produsent, Stein Jonsen.
Har jeg lagt på deg meg, mener du?
Nei, jeg mente din personlighet, Stein. Din personlighet.
Det Ørjan.
Ja, det Ørjan. Det Ørjan. Tusen takk.
I dag skal vi snakke om negativ euro, der kan vi vel si det er jo ikke noe lea egentlig, fordi det vi vil ta for oss, det hvordan russisk befal og det russiske krigsmaskineriet behandler sine egne.
Ja.
Og det ikke bra.
Det ikke bra, og vi har jo tidligere snakket mye om den ganske sånn groteske måten man forbruker menige soldater på slagmarka, så man sender egentlig bare nok soldater inn mot et mål til ukrainerne blir overveldet, og det koster som regel voldsomt mye av deres egne folk, og det bryr de seg ikke noe særlig om. Og da, Eistein, det jo ikke så rart at noen av disse faktisk mister motet, eller virkelig ikke tør gå fremover, for det jo strengt tatt den sikre død. Problemet ja. Er bare at...
Ja, det problemet at russisk befal, de tar livet av sine egne, fordi hvis du har viser tegn til, eller på annen måte forsøker å snu, så kan du risikere å bli skutt, du kan bli torturert, og du kan bli gjort et betydelig eksempel ut av overfor dine egne medsoldater, slik at andre ikke skal komme på samme ideen. Og dette har vi jo sett også historisk sett fra Russland tidligere.
Ja, det har vi. Kanskje det mest kjente eksempelet i alle fall for oss i vår del av verden var jo den finske vinterkrigen, der man hadde flere linjer med russiske soldater som stormet mot de finske skyttegravene, og der ofte bare den første eller den andre linja, første og andre linja, hadde, altså soldatene der hadde våpen, og etter hvert som de ble drept, så kom jo soldatene bak som ikke hadde våpen og plukket opp riflene deres og sprang videre. Problemet deres var jo da også, som det litt i Ukraina, at de hadde da sånne russiske eller sovjetiske politiske offiserer som gikk helt bakerst. Mm. Og sørget for at alle de som snudde, det var fort det siste de gjorde.
De har faktisk et eget begrep for dem, som heter et eller annet på russisk, men som betyr annullatører, altså at du bare kvitter deg med de som på en måte ikke fungerer i systemet da. Altså, ja, si, du skal være ganske motivert for at du, altså, ja, men det, for et grusomt dilemma, enten så må du fremover, og da dør du, bakover, og da dør du.
Ja, det eneste å si at altså, de kun kanskje har brukt litt mer tid på dette begrepet, annullatør er veldig sånn, hva med, you have been terminated?
Ja, du mener det ikke er noe positivt begrep?
nei, det er virkelig, det er sant.
Men litt tilbake til alvor her da, fordi under 2. verdenskrig, så hadde man denne holdningen til menneskeliv, at det var bare en forbruksvare, og man hadde ikke nok våpen til alle. Det faktisk delvis sant nå også. Fordi det en del russiske soldater, som, det mange kilder som peker på det, at de blir sendt til fronten uten særlig trening, og noen av dem har faktisk heller ikke våpen. De skal gjøre andre ting, og så man har ikke nok til alle. Da. Så det minner jo veldig mye om den holdningen man hadde før. Og dette ikke noe vi sitter og sier fordi vi skal skape en falsk illusjon av at det verre på russisk side enn det faktisk for de har jo noe framgang på slagmarken nå, det ikke tvil om det. De har jo bitt seg fast inne i Ukraina, men den humanitære situasjonen for russiske soldater, den helt grusom.
Kan jeg da spørre, fordi nå i dagens situasjon med nyhetsbil og sånn, ja, det kontrolleres mye av hva som sendes ut av borte, men det muligheter til å få informasjon inn. Det må jo være flere russere nå som merker at de sender ut ikke kommer hjem igjen. Så det jo en begrensning for hvor lenge de kan drive og pøse inn sånn. Ikke det da?
Jo, altså dette et veldig godt poeng, og svaret på det et betinget ja. Fremdeles det sånn at de aller fleste soldatene hverken kommer fra Moskva eller St. Petersburg. Det liksom borger og overklassen holdt til, og når deres barn begynner å gå i kverna, så begynner det å bli problemer. Men det liksom grenser for hvor lenge man kan opprettholde dette trykket uten at man på et eller annet tidspunkt må hente folk derfra også. Og sånn som du sa i sted, altså, man sender soldater til en brutal angrepskrig, for det jo det disse russene går inn I, med kanskje, la oss si, 3 måneders opptrening, hvis de får så mye. 3 måneder, ikke sant, det norske rekrutskoler. Du ønsker ikke å sende folk som har vært 3 måneder I uniform ut I en sånn spikermaskin som det der.
Nei, det man jo også vet at en stor del, ikke alle, men en stor del av disse kommer jo, som du pekte på, fra rurale områder langt unna Moskva og St. Petersburg og andre sentrale russiske byer, og de kommer fra republikker som det jo mange av inne I Russland, som vi ikke engang kan navne på. Men der de fattige, de har ofte lav utdanning. Det problemer, vesentlige problemer med alkoholisme I det russiske samfunnet. Det kan være småkriminelle mennesker. Altså, de ser på dette som en mulighet til å komme seg ut av en allerede håpløs situasjon. De har kanskje egentlig litt sånn fatalistisk tilnærming til livet I det hele tatt.
Ja, skal man sette litt på spissen, og det skal man jo av og til gjøre, så kan det jo hende at altså, måten det blir fremstilt på, altså hva de begir seg ut på, jo at du kan faktisk bli en helt av Russland. Du kan gå inn der og slåss mot de som ønsker å komme og ødelegge landet vårt. Og så får de en ganske bra sign-on-bonus, og du kan jo forestille deg, hvis du, som du sier, du bor på landsbygda, hvis du heldig, så har du innlagt vann, og det har du kanskje ikke. Og kona di sier, vet du hva, hvis du verver deg nå, så har vi nok til at jeg kan ta vare på ungene våre, og sånn her hjemme mens du ute, det året du ute, og så kommer du tilbake. Og hun får jo da disse midlene I det øyeblikket man drar. Sånn at, jeg vil også tro at det et visst sånn sosialt press, ikke sant? Dette kan være løsningen for oss, for at vi får de pengene vi trenger, og så må bare du ut og gjøre det året, så kommer du tilbake, og det jo virkelig mange som ikke kommer tilbake I det hele tatt.
Ja, det veldig mange som ikke gjør det. Vi har jo, tidlig I krigen så var det jo mye fokus på at man sendte kriminelle også, ikke sant? Mm. Vervet folk I fengslene, den der leiesoldateren, Wagner Group og andre også. Når det sagt, så det ikke så helt uvanlig under krigen. Nei. Altså, under 2. verdenskrig så gjorde jo også man dette på vestlig side. Så det gjør man kanskje som en slags sånn, litt sånn forskudd logikk, at ja, vel, det folk som du kan enten bli sittende, eller så kan du få friheten din, men da må du risikere livet. Da.
Ja, og så skal vi jo for all del altså være tydelige på at det å stikk av I krig også I verste fall kunne koste en norsk soldat livet. Mm. Man hadde begrep I Norge som heter faneflukt. Altså man sprang motsatt vei av der fanen ble ført frem, ikke sant? Men man ble jo ikke skutt på stedet. Da ble man fengslet, og så hadde man da en militær rettsak. Og hvis man da ble funnet skyldig, og det var jo spesielt alvorlig hvis offiserer gjorde dette, så ble man skutt.
Mm.
Og interessant nok så var det jo den dødsdommen vi hadde I Norge som overlevde lengst, selv om den ikke ble gjort bruk av, var jo faktisk ved militærrett. At man kunne skytes for å svikte I kampen, ikke sant? Mm.
Men her jo et etisk spørsmål da. Konseptet krig jo at man har 2 parter som ønsker å ta livet av hverandre for å oppnå et eller annet. Enten så skal man oppnå at man skal forsvare seg og beholde det landområdet man har. Eller så skal man angripe mannen og ønsker å ta mer land. Det stort sett det dreier seg om. Man kan jo kanskje krige, når det borgerkrig, så kriger man kanskje om politiske posisjoner og sånn. Men I en sånn situasjon da, så man helt avhengig av at alle lojale.
Mm.
Hvis du ikke lojal, så kan du på den ene siden være en overløper og være en foræder liksom, og gå over til den andre siden. Eller så kan du være en desertør, og da lager man et problem for fellesskapet.
Men det jo en tredje kategori, Eistein, og det jo også de som pasifister.
Mm.
Og man hadde jo et system under den kalde krigen der de som sa de var pasifister de måtte inn I politiavhør og hvis man ikke trodde på dem så kunne de jo faktisk risikert å bli sendt til militærtjeneste men det alle måtte uansett om du var pasifist eller ei du måtte tjenestegjøre, så det var jo veldig mange I Norge som da hadde sånn siviltjeneste ikke sant? Mm. Og da kunne det hende at du var på ja, kanskje et sykehjem, I hvert fall tidligere, og etter hvert så var det sånn kulturarbeidere og noe sånt.
Ja, du kan være på ungdomsklubb.
Og, ja, riktig, riktig. Ja. Og alle de måtte jobbe I 15 måneder, for det jo egentlig det som verneplikten. Den første delen av verneplikten bruker du som regel 12 måneder på, og så har du da 3 måneder som staten har til gode på deg, som du kan brukes på reptjeneste og sånne ting da.
Men nå har vi også dette forslaget som vi også har vært innom litt tidligere, men det litt interessant I lyset av det der, at alle skal ha et sånt pliktår. Enten da til beste for samfunnet på et eller annet vis I helsesektoren, eller altså vanlig sosial infrastruktur, eller praktiske ting som samfunnet trenger å få gjort, eller forsvaret. Mm.
Ja, i prinsippet har vi det, men det er langt frem til den dagen der alle sammen blir kalt inn. Rett og slett fordi at ikke vi har kapasitet til å ta vare på disse store kullene, ikke sant? Sånn at det ligger ganske langt frem i tid før alle blir kalt inn, men alle kan bli kalt inn.
Men hvis vi holder litt fast ved det, den problemstillingen knyttet til det å være desertør, da, fordi selvsagt, en pasifist er jo selvsagt i en helt annen kategori. Man velger å ha en annen tilnærming til livet, det helt fint. Det en filosofi som alle skal ha rett til å ha. Og så kan det jo være gode grunner til at du egentlig ønsker å jobbe for fienden. La oss si at russer som ønsker å jobbe for ukrainerne, så vil jo russerne se det som en forræder for dem, og det en overløpe, men for oss så tenker vi at det kommer å ha tatt et riktig valg, ikke sant? Så det kommer jo opp i hva vinkelen er da.
Jo, helt åpenbart.
Ja. Men dette med å være desertør, altså er det riktig å ha dødsstraff for desertører? Det på en måte et sånn veldig vanskelig etisk spørsmål. Du kan si at for krigsmaskineriet så er det logisk at du må ikke kunne gjøre det, men hvis du ikke har en veldig kraftig straff, vil det da være flere som deserterer?
Det spørsmålet faktisk veldig interessant, for det at hvis man ser på strafferetten generelt, da, så diskuterer man jo hvor viktig straff. Hvis vi øker dommen, maksstraffen på drap i Norge fra, nå er det vel kanskje til og med for grove ting, og terror skjedde opp i 30 år, ikke sant? La oss si at vi øker den til 40 år. Vil det da automatisk bli en reduksjon i antall folk som begår terror eller groteske drap? Sannsynligvis ikke. Sånn at ofte er det sånn at det gir ikke så stor effekt på hvor mange som gjør en eller annen ting, men det kan tenkes at det har en effekt på resten av befolkningen. Ikke fordi at de går og planlegger og gjør slike ting, men at de føler at rettferdigheten har skjedd fyllest, ikke sant? At sånn må det nesten være. Men som forebyggende tiltak så er det ganske dårlige saker også.
Ja, jeg selvfølgelig enig i det. Jeg tenker jo at og det jo en forskjell på fredstid og krig, men du ser at forsvaret i utgangspunktet har en nøye seleksjonsprosess med hvem de slipper inn eller ikke, slik det nå for noe, eller frem til nå da. Mm. De siste årene så har det vært sånn at da man kunne velge akkurat de man ville ha. Nå har man behov for flere, da har man på en måte flere overtales til å være en sånn soldatmentalitet. Mm. Men samtidig så tenker jeg at en person som kjemper ved fronten, og så til slutt når et eller annet nivå i seg selv, som sier, nå orker jeg ikke dette mer, jeg må ut. Mm. Vedkommende er jo ikke noe nyttig som soldat, når man har fått nok. Hvis du har sett så mye jævelskap, unnskyld uttrykket, ja, så vil man ikke mer. Da er det jo like greit at vedkommende får slippe.
Ja, og da vel den klassiske logikken bak å ikke la dem slippe, at man frykter at dette skal bli brukt som en unnskyldning av andre, ikke sant? Man kan jo gå tilbake, og så kan man jo lese Hemingways Farvel til våpenet, for eksempel, og der jo den problemstillingen fremme. Men det man har gjort i Ukraina jo at man har trukket folk tilbake fra fronten og gitt dem pause, ikke sant? Mm. Min morfar som slåss i Narvik, han sa at de som fikk en reaksjon i fremste linje, de ble sendt tilbake, og så hadde de et par dager i forsyningstjenesten. Det var sånn de løste det. For man hadde egentlig ikke noe begrep for det. Man så bare at det ikke fungerte, og så fikk man dem litt ut av der det var kamp, og så ble de sendt tilbake igjen etterpå, ikke sant? For at det man ofte sa var at ja, de var redde, eller de hadde ikke nok mot, eller sånne ting, ikke sant?
Man hadde ikke helt den samme, skal vi si, profesjonelle tilnærming til sånne ting som debriefing og sånt på det tidspunktet.
Nei, det tror jeg var ganske dårlig der. Men for å gå tilbake til det russiske offiserer skyter sine egne soldater. Det som forundrer meg, Sten, er at hvorfor har ingen som driver med propaganda og sender inn over grenser til Russland brukt dette mye mer enn det de allerede har gjort for å påvirke unge russere. Og fortell dem, ikke sant, altså her, hvis dere lar dere verv, så har dere faktisk to fiender. Det er de som står på andre siden av skyttegraven eller kampsona, ukrainerne som ønsker å ha drept dere, det er jo en ting. Men hvis dere mister motet da, for å si det på den måten, eller på annen måte ombestemmer dere, så har dere en jævel bak dere, deres egen offiser. I Norge så kaller vi jo offiserene de soldatene sine foresatte. Altså det betyr jo en som skal gjøre så godt han eller hun kan for å ta vare på dem, på tross av at de er ute i farlig oppdrag. her det jo ikke foresatte det snakk om. Det snakk om folk som faktisk skyter rett ned, hvis ikke du gjør som du får beskjed.
Jeg veldig enig at den informasjonen bør komme til russerne. Den gjør den det vel i noen grad i disse russiske mediene som fortsatt opererer etter journalistisk, skal jeg si, vestlig journalistisk standard. Da. Men de har jo da flyttet til andre land, ja. Sånn som Medusa for eksempel, som jo forteller om disse tingene her. Og det er nok en del russere som klarer å få lest dette her via å bruke VPN og på annen måte komme seg ut på internettet utenfor Russland. Men det er, også tenker jeg at det er sikkert veldig mange flere som hadde hatt godt av å få vite det, men de som bor i Moskva og de som bor i St. Petersburg, de vet dette godt, tror jeg. Det er bare at de tenker at dette angår ikke meg, krigen er ikke her. De som hadde hatt behov for å få vite dette her, de bor langt, langt, langt øst i Russland.
Jo, men fremdeles så tenker jeg at poenget er godt, for det at jeg tviler på at russerne har gått fullstendig over til DAB eller en annen form for radio. De har FM-sendere og ting som lett å nå. Og vi har lagt ned det vi hadde med Karrikrigen, sånn Radio Free Europe og alt dette. Hvorfor i alle dager ikke bare reetablere det, og så begynne å sende nyhetene andre veien? Og vi må være tålmodige, altså russerne er jo klokketålmodige når det gjelder propaganda, desinformasjon og påvirkning på Vesten. Det har de holdt på med siden 2007-2008, ikke sant? Og sakte, men sikkert, så det er noen av oss som begynner å tenke at ja, men dette har jeg hørt så mange ganger at kanskje det er sant. Men hva med å sende sanne historier andre veien, og så tenke, og la dem legge på litt ekstra da. Det er jo det informasjonskriget. Jeg mener at det er helt innenfor i den situasjonen vi er nå.
Kunne vi ha brukt kunstig intelligens til å døbbe gråsoner og sendt det på kortbølgegrenter?
Ja, altså,
det er ikke mulig.
Jeg har FM-sender og antenne hjemme, ja.
Men Øystein, da er jo spørsmålet som følger de unge russerne som hører på oss på en sånn dårlig oversatt russisk bot som snakker til dem. Føler de da en trang for å slåss for oss eller slåss mot oss? Nei, det er godt mulig at det siste.
Det er ikke sikkert at det ville virke så godt. Jeg er enig i det.
Men et lite poeng, for jeg har hørt deg snakke om før, Ørjen, at Vesten var ganske god på å drive litt propaganda mot Øst
ja,
i en periode.
Mot Sovjet. Vi var de beste i klassen.
Ja. Hvorfor gjør vi ikke det?
Nei, jeg har tenkt at det på en eller annen bizarr måte så ser man det som ikke stuerent. Man kan liksom ikke overdrive eller lyge. Og så tenker jeg, hva er verst, å fortelle en hvit løgn for å oppnå noe på relativt fredelig vis, eller å ruste opp til krig og i verste fall risikere at vi faktisk må gå til væpnet konflikt mot hverandre? Mm. Nå sier ikke jeg at det å slenge propaganda og desinformasjon i hytt og pine er det samme som at vi kan fikse dette uten at vi ruster opp, men man kan gjøre begge deler. Og under den kalde krigen så var man jo veldig opptatt av hvordan kulturelle uttrykk faktisk kunne påvirke russiske soldater til å tenke annerledes om hvor de var. Altså, man har jo for eksempel et veldig viktig verk som heter Gulag Arkipelet av Aleksandr Solzjenitsyn, som ble smugglet inn til de russiske soldatene i Afghanistan i sånn miniversjon, bitte liten, slik at man for eksempel kunne gjemme disse bøkene fra disse politiske offiserene. Og dette var jo en beretning om hva som for eksempel skjedde i Sibir, i disse leirene som vi nå kaller bare for Gulag, som de russiske soldatene ikke visste noe om, men når de forsto at dette eksisterte i deres eget land, så gjorde de jo noe med måten de så verden på, ikke sant? Og det er en måte å påvirke folk på, som jeg mener fullstendig legitim, og som vi virkelig burde gjøre mer av.
Men jeg har lyst til å trekke fram et eksempel på, skal jeg si, god imøtegåelse da, russisk desinformasjon, som foregår i regi av EU, som de har et eget prosjekt som heter EU versus Disinfo,
yep.
Hvor man har en haug med artikler om hvor man både avslører russisk propaganda, men også forsøker å gi, selvsagt i et vestlig perspektiv, men også nøytral informasjon om hva som skjer i Ukraina, og mange andre steder, også Belarus og sånt. Og der finnes jo alle artikler på en rekke forskjellige språk, blant annet også russisk. Mm. Så der kan man jo lese nøytral informasjon. Det er i hvert fall det vi opplever som nøytral informasjon. Men det er jo ikke en sånn direkte propaganda-operasjon, for da snakker man jo om å bruke helt andre virkemidler i så fall overfor den russiske befolkningen.
Ja, nei, jeg tenker at altså, EU versus Disinfo er en bra side. Det er nok fremdeles mer opptatt av å faktasjekke slik at vi som er i Vesten forstår at dette er juks og fanteri, eller i hvert fall drøye overdrivelser. Men det man burde vært like interessert i, är att ta närmast kampen om det man kallar kampen om narrativet direkt till russerne och börja påverka de som kanske är I en sårbar situation sånn som vi har snackat om tidigare. Alltså han man unge man I en eller annen av disse ganska fattiga russiska republikerna för exempel Tatarstan som står där och ska ta ett livsvalg. Och den enaste information han har att gå på vad det betyder att värva sig I det ryska försvaret är det han har fått från den ryska staten och vi kan vara ganska säkra på att den säger svärt lite om hur stor risken är och hur det faktiskt är där. Börja påverka sånne. Bruk midler. Det kostar inte så jävligt mycket och det kan faktiskt över tid visa att vara ganska smart.
NATOs generalsekreterare har uttalat sig men inte han vi har snackat mest om och inte den som sitter här nu men han för.
Yes, en dansk faktiskt. Ja. Anders Fogh Rasmussen. Han har varit ute och ment ting.
Ja, det har han varit. Han menar något som vi har ment flera gånger tidigare.
Ja, så kan vi alltså vi har hatt han med här så kan vi ju ha den berömliga podcasten Norsken, Dansken och Norsken.
Vart tar du det fra?
Ja, det si det. Nej, det han har sagt är han advarer mot att det som sker I Ukraina nu, hvis det fortsätter på samma måte nu eller märke, är I färd med att bli en det han kallar för en evighetskrig. Ryssland tar bitte lite av Ukraina varje vecka eller varje månad och ukrainarna har någon triumfa andra vägen och så är det ganska statiskt och det är sån gigantisk mölle, ikke sant? Så han menar ju att det må stärkare lut till.
Ja, det han säger är klart att det västliga europeiska land bör göra för han säger inte NATO men de västliga europeiska länderna bör sørge for at det blir en flyforbudszone over Ukraina, slik at man ikke kan angripe fra lufta, slik russerne I veldig stor grad gjør, med droner, men også med missiler, og I noen grad fly, men det de forsiktige med å bruke, da, for de blir så fort, altså det så mange av dem som blir skutt ned. Og denne flyforbudszonen har jo vært drøftet flere ganger som et grep man kan bruke, og det har vært brukt mange ganger før I andre kriger, og med stort hell, for da konsentrerer man på en måte, I hvert fall, da reduserer man en del av angrepsflatene. Men da handler det jo også om at da involverer man seg direkte I dette her, og det han sier at jo lenger man venter, jo verre blir det å gå inn, for det må man gjøre før eller siden.
Ja, og ikke bare vil han ha en flyforbudszone, han vil jo faktisk ha folk på bakken.
Ja.
Han vil at man skal gå inn med europeiske soldater, jo før jo heller. Og det vil jo, altså det man gjør da, man risikerer jo da at krigen på et eller annet tidspunkt brer seg, eller, som man nok tror han også tenker, at man viser Russland at vi mener alvor. Og der Russland nå I alle fall, har de ingen mulighet til å gå til krig mot Europa, ikke sant? Altså de bruker stort sett det de har I Ukraina nu och vi har snackat lite tidigare om att de sakte men säkert bygger upp en reserve men långt för rask nog till att detta liksom vill ha låtit sig hantera dem.
Men varför för jag tänker ju hvis jag ska pröva mig på ett resonemang här som blir mitt personliga så är det sån att de västliga värdena är angreppet av Ryssland och så är Ukraina en slags som proxy teater för detta. Det är det helt uppenbart att sker. Russerne har sin retorikk for hvorfor de har gått til angrep på Ukraina og mener de presset av NATOs utvidelse, etc. Noe de jo egentlig ikke har vært på lang tid. Det har vært det samme de siste mange, mange, mange årene.
Ja.
Så dette handler jo vel så mye om at man litt sånn, skal jeg si, ønsker seg tilbake til den russiske storhetstiden, og at man har en leder der borte, og folk rundt denne lederen som kjøper denne retorikken. Men skal man klare å stoppe dette her, så må vi aktivt gå imot det. Jeg tror ikke det noen annen mulighet for det, til å løse problemet.
Nei, altså den eneste andre muligheten jo at man på et eller annet tidspunkt sier til ukrainerne, og dette noe som både jeg og du og Stein sterkt imot, at vi kan ikke støtte dere lenger. Dere må finne en løsning med russerne. Det stopper her, ikke sant? Nå må vi stoppe. Og det jeg tror vi kommer til å få da, at da vil jo sikkert Russland si greit, vi kan ta en våpenhvile, og så vil de se en situasjon, og så vil de sannsynlig slå til igjen, spesielt hvis Ukraina ikke får det de får av våpen og sånn hos oss. Og da jo den, altså det eneste andre muligheten da, jo at vi faktisk villige til å risikere noe vi også. Og det ikke noe man skal snakke lett om heller, men hva I så fall, ikke sant, alternativet, hvis man ikke går den ene eller den andre verden. For det vi har nu jo, altså jeg må jo gi han relativt rett. Altså vi, nå det snart ny år igjen, nytt år som vi her sier i Norge. Jeg tror vi sier ny år i Danmark, eller ikke?
Ja.
Nytt år.
Og da runder vi fire år.
Fire år. Og når man liksom var liten og lekte krig, som vi kalte det i Bodø også, ikke sant? Og vi var tyskere og amerikanere og briter og drev å slåss og sånn. Fem år med krig hørtes vanvittig lenge ut, ikke sant? Mm-hmm. Nå vi som sitter i dette studio, alle som lytter på oss, i ferd med å ha levd oss gjennom det fjerde året, og om ett år og tre-fire måneder, ser vi på femte år.
Ja, det like lenge som andre verdenskrig. Ja. Det er helt utrolig at man har kunnet la dette pågå så lenge, og jeg tror stadig flere forstår at skal man få en slutt på dette her, så altså, en ting å bare kapitulere og si, da må ukrainerne kapitulere og si her er Russland, her er hele vårt land. Det skjer jo ikke.
Nei.
Og da, vi kan ikke rundt i zonen rundt dette her være likegyldig til å tenke at dette løser seg der nede.
Nei, men så klart så kan man jo, det finnes jo en del argumenter mot, for eksempel, hvis man går inn da, og for øvrig grunnen til at Fogh Rasmussen sannsynligvis si de europeiske statene ikke NATO, at det finnes et par NATO-land som kunne tenke seg å si nei.
Mm.
Jeg tror for eksempel at Ungarn ganske raskt vil si, dette vi ikke med på. Og det kommer litt an på hvordan siden av senga Erdogan har satt opp på den dagen han får denne meldingen, hva han kommer til å si. Man kan også finne på å gjøre det vanskelig.
Mm.
Pluss at du kan forstå tyrkerne også litt. De har jo den grensa de har, og de har jo Svartehavet, og det klart for dem så er dette masse sånne beregninger som må tas da. Selv om jeg mener at svaret burde være åpenbart hvis NATO ble enige om å gjøre noe sånt. Sånn at det opp til de coalition of the willing som vi har hatt før for å gjøre dette. Men hvis det sånn at man går inn med NATO-styrker, eller med vestlige styrker da, hva vil i så fall Russland slå tilbake med? Vil man ha en sånn storstilt import av nordkoreanske soldater? Vil det være andre land som ser seg tjent med å støtte Russland på en sånn måte at de også tilbyr soldater? Altså, dette jo sånne ukjente som man ikke helt vet hvor kommer til havn.
Men hvis man etablerer en flyforbudssone først, man er villig til det, så er det et ganske radikalt grep å angripe noen i et annet land enn der hvor flyforbudssonen eksisterer. Man kunne kanskje begynne å si at kommer utenfor denne sektoren, ikke sant? Det går an å gjøre dette på flere måter. Og det et signal om at nå tålmodigheten over her, og det kunne kanskje være det som tvinger fram en eller annen prosess hvor man i hvert fall kan komme i en våpenhvile situasjon.
Men hvor skulle du opprette flyforbudssoner? Skulle du opprette den over Krim? Skulle du ha den over de russisk okkuperte områdene i Donetsk? Hva om de da skytende vestlige jagerfly med Buk-missiler, for de sier at dette Russland, du flyr nå i ulovlig. Altså, jeg sier ikke at det ikke lar seg gjøre, jeg bare sier at det noe dilemma her i hvert fall.
Ja, det noe dilemma, men det vi også vet da, at Vesten har teknologi til å kunne håndtere en sånn situasjon.
Åja.
Og så vil det være risiko forbundt med det, men det jo risiko forbundt med den situasjonen man har nå, og den risikoen den øker for hver eneste dag russerne tygger seg innover i Ukraina, eller også på annen måte biter seg fast der de er. De befester seg jo sterkere for hver eneste dag. Det også en risiko.
Mm. Ja, ja. Altså, de russerne som i alle fall har lest den selektive historien om Russland, det ene ting at altså, det kan jo hende at de ser på NATO som den tredje versjonen av den vestlige trusselen som skal komme og ta dem. Ikke sant? Først var det Napoleon, så var det Hitler, og nå er det NATO.
Mm.
Og at man da tenker at dette er måten vi hadde ikke noe valg. Altså, hvis vi snakker om det her i sted, ikke sant? Altså, det en sånn klassisk russisk historiefortelling. Det kommer aldri noe bra fra Vesten, denne gangen slår vi til først.
Men hele den teorien der må jo ha slått sprekker også helt til Kreml, fordi at motoren i dette trusselbildet jo USA, og de jo svært unnvikende i denne situasjonen her.
Mm. Men jeg tenker at nå skal vi ikke blande logikk med god propaganda, Eisten. Da ødelegger du jo en god historie.
Nei, og da kan vi vel heller ikke bli president i USA, så det...
det er sant, det er sant. Det kunne vi kanskje ikke uansett, men vi kunne ha blitt guvernør.
Ja. det et dilemma dette her, jeg ser jo definitivt det, men jeg synes kanskje han skal ha honnør for å si ting rett ut, han, Anders Fogh Rasmussen, fordi det der har mange tenkt, og franskmennene og britene har jo sagt veldig klart at de klare til å sende styrker. Det tror jeg alle vestlige land må gjøre på et eller annet tidspunkt. De må inn der på, enten for å opprettholde en fred, eller på en eller annen måte framtvinge en fred.
Ja, og jeg tenker særlig da de baltiske statene, de føler dette på kroppen hver eneste dag. Og jeg tenker at det frontlinja i NATO, skulle det bli krig. Og da kan det tenkes at det beste vi kan gjøre, er å kjøre den gode gamle fyndordet med at angrep i noen tilfeller faktisk er det beste forsvaret.
Gråsoner tilbake neste uke med mer komplisert materiale.
Takk for at du lyttet.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.